Repere, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Repere. Continuăm să discutăm din pildele Domnului Iisus Hristos. Am pregătit o pildă foarte frumoasă pentru astăzi. Se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Iată că acest capitol, care poate să însemne și un buletin de știri pentru foarte multă lume, nu înseamnă doar un buletin de știri, găzduiește și o pildă interesantă, cel puțin în contextul discuției noastre o să rămânem cu o morală pentru noi. În studio alături de mine se află invitatul nostru de astăzi, domnul pastor Daniel Bota. Dumnealui este pastor în Arad. Pentru prima dată cineva din vestul țării este alături de noi la emisiunea Repere. Domnule pastor, îmi pare bine că sunteți alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație, face și mie plăcere să fiu aici.
Dați-mi voie să citesc o dată în integralitate această pildă și apoi să discutăm despre ea. Dragi prieteni, dacă vreți să ne urmăriți, aveți posibilitatea să deschideți Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea potrivită? O întrebare pe care o adresează Mântuitorul auditorului și apoi introduce pilda. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. În contrast cu robul necredincios, Hristos introduce un alt personaj, robul necredincios, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu vețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnule pastor, nu putem începe fără să discutăm puțin despre context. În ce context a fost dată această pildă de către Domnul Hristos auditoriului și în special ucenicilor?
Contextul este unul amplu și Matei capitolul 24 este un capitol foarte cunoscut de către cei care sunt familiarizați cu Scriptura. Este un capitol care prezintă semnele venirii și capitolul chiar așa începe cu această curiozitate a ucenicilor: când vei reveni? Și Mântuitorul le vorbește despre contextul dărâmării Ierusalimului, pe care ei l-au înțeles ca fiind și echivalent cu sfârșitul lumii. Pentru aceasta, Hristos le dă câteva semne, repere, care conduc spre o finalitate și în același timp spre Advent. Și apoi, înspre sfârșitul capitolului, ceea ce face Hristos este să emfazeze faptul că nu este important să știi când vine Hristos, deși pentru ucenici în mintea lor era foarte important să știi lucrul acesta, ci era foarte important ce faci în timpul în care îl aștepți. Pentru că Mântuitorul spune, aveți grijă, o să fie și învățători mincinoși, profeți mincinoși, care o să vă devieze de la scopul și de la ținta pe care o trasez. Și încet, încet, Hristos, Domnul, ajunge la faptul că va fi un final neașteptat pentru mulți dintre cei care îl așteaptă. Unii care mimează așteptarea vor fi surprinși nepregătiți și negativ, în timp ce cei care așteaptă stăruitor, chiar dacă există o aparentă întârziere, vor fi surprinși pozitiv. Și ajungem încet încet la parabola noastră, care merge pe ideea vegherii și achitării onorabile de sarcina pe care Dumnezeu, Domnul Iisus, ne-a trasat-o la fiecare în parte, după nivelul și după chemarea care a fost făcută ca și credincioși. Și aici ajungem în parabola noastră, unde printr-o ilustrație foarte simplă, unii nici n-au trecut-o în rândul parabelor, pentru că este mai ciudățică ea așa un pic, nu este descris, de exemplu, robul cel bun în detaliu, ci ni se introduce personajul robului cel bun cu o întrebare din care va trebui să înțelegem că există într-adevăr
sau va trebui să-i facem noi portretul.
Exact. Și, dar este foarte clar că această parabolă încheie oarecum ceea ce înseamnă pregătirea robilor pentru venirea lui Hristos. urmând să treacă la o altă fază, Matei 25, unde vorbim tot de o pregătire, tot de o așteptare, dar la un alt nivel în care acum nu avem timp să...
Da, interesant. De regulă noi încercăm să găsim un corespondent realitate pentru fiecare simbol din pildă. Evident, cei ce sunt familiarizați cu pildele, nu de fiecare dată un simbol trebuie să aibă musai și corespondent în realitate, da, pentru că nu asta își propune pilda, ci pilda își propune să transmită un adevăr accesibil pentru toate categoriile socioprofesionale și doi la mână își propune să ne dea o învățătură morală. Da. Oricum, cei ce ne urmăresc și telespectatorii noștri fideli, radioascultătorii noștri știu să interpreteze o pildă. Nu despre asta este vorba. Ce mă interesează pe mine? În această pildă avem un stăpân care are mai multe slugi și stăpânul se gândește să găsească intendenți pentru averea sa. Și un intendent șef, un fel de supervisor, pe care să îl așeze peste ceata slugilor.
Așa e.
Deci, cu alte cuvinte, intendentul acesta este luat din ceata slugilor și este pus peste ceata slugilor. Chiar așa este și numit rob. Și acum Mântuitorul vorbește de două portrete, două posibilități. Fie poți să fii un rob credincios, fie poți să fii un rob rău. Acum întrebarea este în felul următor. Pe cine ar reprezenta robul? Fie că e vorba de cel credincios, fie că e vorba de cel rău. Pentru că ideile sunt împărțite. În opinia noastră, pe cine credeți că ar reprezenta?
În mod simplu putem spune foarte clar că vorbim de două abordări aici. Când facem portretul reprezentativității, spunem așa, în primul rând se referă la lideri. Și vedem că adesea Mântuitorul scoate în evidență importanța liderului. Dacă ne gândim și la ultima carte Apocalipsei, cele 7 biserici, care mesajul este transmis îngerului bisericii, care este liderul bisericii. Și aici, primul plan și poate planul special este că robul sau robii, fie bun, fie răi, se referă la cei care Dumnezeu i-a chemat într-un mod special pentru lucrare specială, aceea de a împărți hrană fraților lor mai mici sau mai de jos, să spunem așa, nu neapărat ierarhii vorbind. Și în al doilea plan putem vorbi că robii ne reprezintă pe fiecare, indiferent de chemarea la slujire pe care Hristos ne-a făcut-o, fie că suntem lideri, păstori sau că suntem oameni simpli. Și o să vedem că noi avem și Hristos ne spune că noi toți suntem lideri într-un fel sau altul, lideri peste casa noastră. În bisericile noastre avem mulți dintre noi această abilități și această chemare de a fi responsabil peste frații noștri. Așa că vom vorbi, atât cât timpul ne permite, în prisma acestor două planuri.
Dumneavoastră spuneți că putem să dezvoltăm aceste două planuri. Odată, sau în mod special, această pildă se referă la lideri și, în general, se referă la orice membru laic.
Așa e.
Bun, în regulă. Mi-aduc aminte de ce spune Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, o neam sfânt. Voi, și vorbește despre o preoție universală.
Da.
Deci, fără dar și poate, putem vorbi despre o preoție universală. Dar, dacă dumneavoastră ziceți că se referă, în primul rând, la liderul spiritual din biserică, v-aș propune și indirect le propun și telespectatorilor sau radioascultătorilor noștri, să nu vorbim despre liderii unor confesiuni religioase, ci să vorbim aici despre toate confesiunile și despre toți liderii.
Da.
Pentru că Iisus Hristos, când s-a înălțat la ceruri, nu a lăsat neapărat o confesiune religioasă, ci a lăsat ucenici.
Așa este.
Și a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Și tot Hristos ne spune că El are două biserici, una vizibilă și una invizibilă. Cea vizibilă, de aia e vizibilă că poate fi identificată. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu în integralitate și au credința Domnului Iisus Hristos. Iar cea invizibilă pe care El o numește poporul meu. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Deci e clar.
Da.
Prin urmare, când vom discuta, și asta o spun în primul rând pentru telespectatori, când vom discuta despre portretul moral al unui lider religios, nu care cumva cineva să gândească, a, sigur s-a referit la o anumită confesiune. Nu.
Nu.
Aici sunt incluse toate confesiunile pentru că discutăm despre lider. Cel ce are îndrituire cu autoritatea eclesiastică, pe cale de consecință, intră sub lupa discuției noastre astăzi.
Așa e.
Dacă așa stau lucrurile și am ținut să fac această precizare de la început, atunci în următoarea etapă vă propun să discutăm puțin despre portretul moral al liderului credincios din Biserica lui Dumnezeu. observați că mă feresc să nominalizez o confesiune. Vorbim despre pastori la nivel general. Și haideți să vorbim despre pastorii aceia credincioși și despre liderul acela credincios. Care ar fi trăsătura fundamentală de caracter atunci când vorbim despre portretul lui moral? Ce putem spune în dreptul lui?
Biblia spune adesea că liderul pe care Iisus sau Dumnezeu îl cheamă trebuie să aibă o calitate definitorie, și anume smerenia. Cineva spunea că smerenia este cea care onorează Dumnezeu. Și prima calitate pe care orice om ar trebui să o descopere în sine prin lucrarea Duhului Sfânt este: sunt eu dispus să fiu smerit? Și ne uităm la robul credincios, liderul credincios. Stăpânul pleacă și vă dați seama că îi încredințează lui toată administrarea casei, având încredere în el. Și aș sublinia faptul acesta că atunci când Mântuitorul a plecat, stăpânul nostru, și ne-a încredințat nouă slujba împărțirii hranei Cuvântului Sfânt, în primul rând a fost o dovadă de încredere. Am încredere că voi veți face în mod identic ceea ce am făcut eu. Așa că liderul credincios este acela care se găsește surprins de această slujbă. Liderul smerit niciodată nu crede că va putea vreodată să fie capabil să înlocuiască sub o formă sau alta ceea ce Hristos a fost. Pentru că modelul Hristos este perfect, iar noi suntem oameni imperfecți. De aceea spune, este rob. Iar atunci când robului se atribuie oarecare ridicare în ierarhie, a zis, mă gândesc că gândește el, nu merit.
El rămâne surprins.
Rămâne surprins. Apoi, este atunci când stăpânul pleacă, pentru el este o noblețe, este nobil să facă ce a făcut stăpânul. Și vedem aici că în robul credincios care a fost ales, probabil că a fost ales în mod obiectiv și subiectiv în același timp, pentru că stăpânul l-a văzut făcând sau fiind deasupra tuturor în ceea ce face. Atunci când robul ajunge în locul stăpânului pentru o perioadă de timp, el, modelul este stăpânul. Vreau să fac exact ce a făcut el. Și cu cum împarte mâncarea, și cum împarte slujba, și cum se comportă cu cel care deviază de la slujbă, își propune să fie imitația perfectă a stăpânului.
E cumva ce spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui, exact, Hristos. Modelul meu este Hristos. Cred că în Evrei 12, versetul 2, Pavel îi îndeamnă pe credincioși și pe cei ce-i păstorea la data aceea: priviți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Priviți la Domnul Iisus Hristos. Există această tentație, și noastră sunteți pastor și eu sunt pastor, există această tentație mai curând să te pui pe tine în valoare decât să-L pui pe Domnul Hristos ca lider. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Acest pericol există.
Da.
Poate că ar fi nedrept, incorrect, necinstit din partea noastră să eludăm acest subiect. Da, eu cred că există. Știți că Ioan spune la un moment dat, el trebuie să crească, cu referire direct la Domnul Iisus Hristos, și eu să mă micșorez. Și noastră ați spus în intervenția dumneavoastră că acest lider, intendent, pus peste casa lui Dumnezeu, ca slugă, evident, dar e oarecum intendent, el va pune în valoare pe Domnul Hristos, nu se va pune în valoare pe el. Și atunci când este promovat, pentru el este o surprindere, pentru că el niciodată nu se vede capabil și recomandat de niște competențe, de o expertiză, ci el înțelege că este un har, o favoare pe care îi oferă cerul. Bun, aceasta ar fi o parte din agenda. În ce constă predicarea Evangheliei? Cum ar trebui să se raporteze el? Pentru că, știți, mi-aduc aminte de ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai tainelor lui Hristos și ca niște ispravnici ai lucrării lui. Încolo, ce se cere de la ispravnic, pentru că despre asta discutăm astăzi, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Și despre asta ne vorbește parabola, că i-au fost încredințate niște lucruri, să dea hrană peste casa lui Dumnezeu sau să dea hrană casa lui Dumnezeu. În ce constă această hrană pe care îl trebuie să o dea?
În primul rând înseamnă să împartă drept cuvântul lui Dumnezeu, că vorbim de lideri spirituali, de pastori. Cuvântul care îl avem, Scriptura, este un restaurant din care putem să ne luăm hrană suficientă și de bună calitate pentru sufletele noastre. Însă, în această bucătărie divină care o avem, liderii pot să schimbe meniul.
Așa este?
Adică să pornească de la o idee, cel puțin la afiș apare că astăzi vom consuma următoarea hrană, însă pentru că...
Și când ajungi la cantină să fie altceva.
Să fie altceva. Și cum robul credincios, repet, merge în continuare pe imitație. El n-a mai fost în poziția asta niciodată. Nici nu s-a văzut vreodată. Poate că au fost alții sub el care au răvnit să ajungă ca și stăpânul. Dar acest rob smerit n-a fost niciodată în papucii stăpânului. Așa că probabil că trebuie să fie un manual.
Deci nu are agenda lui.
Nu.
Are o agendă primită de la stăpân.
Trebuie să fie un manual pe care eu, dacă vreau să fiu pe placul stăpânului, trebuie să fac ce a făcut stăpânul. Trebuie să mă bucur să îi calc pe urme. De aceea, probabil că va umbla, și sigur va umbla, în tot ceea ce înseamnă administrația stăpânului său. Și astfel, la fel cum stăpânul a împărțit cuvântul și spune Biblia în Evanghelie că Iisus Hristos vorbea ca unul care avea putere, adică el se folosea de cuvânt nu ca și pretext pentru a-și expune propriile păreri, ci lua cuvântul efectiv ca și hrană care pentru unii a fost o hrană tare, pentru alții a fost o hrană adecvată, potrivită pentru timpul în care aveau nevoie. Așa că robul credincios, liderul, păstorul, trebuie să aibă grijă să nu devieze și să nu iasă din agenda pe care stăpânul a dat-o, pentru că mă gândesc, stăpânul știe de ce are nevoie slugile. Și la fel cum orice părinte, orice mamă știe de ce are nevoie, de ce nutrienți are nevoie copilul său, se ține strict de alimentația aceasta pentru ca copilul să crească frumos, armonios, să fie un om de plin la vremea potrivită. Schimbând meniul, schimbând masa, pentru că e mai ușor să digere sau e mai pe placul copilului să mănânce ciocolată în loc de piure sau de loc de orez, automat îl vei strica și vei avea probleme cu el mai târziu. La fel, robul credincios spune, meniul ăsta l-a dat stăpânul, eu mă iau după el. Și asta face ca stăpânirea lui, în ghilimele vorbind, să fie una plăcută. Pentru că mai este o chestiune. Atunci când robul este pus deasupra celorlalte slugi, slugile unii privesc cu admirație, în timp ce alții cu scepticism. Dintre noi. Poate am avut o altercație cu el într-o oarecare ocazie. Poate că a făcut vreun rău. Acum, cum va reacționa? Și din nou repet, stăpânul, robul credincios care iubește stăpânul va lăsa anumite porniri care poate că îl încearcă. Acum eu sunt șeful vostru, vă arate o vouă.
Un fel de plătire de poliție.
Exact. Și se ține strict. Și ceilalți sunt surprinși pozitiv când vede că, de fapt, nu este nicio poliță. Și într-o casă, chiar unde vorbim de robi, lucrarea este armonioasă, este frumoasă atunci când nu există tensiunea acelui săbii al Damocles despre capul nostru. Facem lucrurile pentru că ne plac, nu pentru că trebuie, pentru că suntem forțați și ne tem de consecințe. Și asta a simțit robul credincios când a lucrat în supunerea stăpânului, că el n-are nicio frică. El a devenit concentrat pe slujba lui. Și asta va face robul credincios. Pastorul care are cuvântul la îndemână, este important.
Nu schimbă meniul.
Să nu schimbe după cum îi place lui. Și există, din păcate, în biserica creștină, păstori care schimbă, sau cel puțin trec peste anumite meniuri, pentru că nu sunt potrivite cu ceea ce îmi place mie.
Nu-i în trend, nu-i în gustul vremii.
Exact.
Sau mă pun rău cu turma.
Exact.
Știți, în 2 Timotei, dacă nu mă înșel, capitolul 4, versetele 1-3, și aici trebuie să recunoaștem, sunt în cele 14 epistole ale lui Pavel și epistole pastorale, acolo unde el îl dăscălește pe discipolul lui, de pildă Tit. Evanghelia către Tit, epistola către Tit este una preponderent pastorală. Cea către Filimon, la fel. Cea către Timotei, la fel. Da. Sunt epistole pastorale. Și cu alte cuvinte, maestrul, în speță Pavel, trasează sarcini la rândul lui discipolilor. Și discutăm despre ce urma să facă Timotei la spusele lui Pavel. Și o spune în felul următor. Predică Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, la timp și ne la timp. Și chiar va veni o întrebare în sensul acesta imediat. Și doi la mână vine și spune, mustră, ceartă, îndreaptă cu toată blândețea și smerenia Și în versetul 3 vine și spune, pentru că va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor, învățători care vor schimba meniul. Pentru că aici am ajuns.
Da?
Adică tu fie spui ce îți spune Hristos și atunci s-ar putea să deranjezi poporul, fie dai la o parte ce spune Hristos și spui ce îi place poporului. Și există această tentație din dorința de a fi popular, de a fi aproape de oameni, iubit de oameni, ca și cum dacă ai predica cuvântul lui Dumnezeu curat, n-ai fi iubit de oameni și n-ai fi aproape de oameni. Bun, dar nu face subiectul discuției noastre. Din dorința de a fi popular și mai aproape de oameni, mai curând spui ce îi place omului decât ce ți-a zis Dumnezeu să spui. Și atunci dumneavoastră spuneți că el nu schimbă meniul. Atenție, și aici aș putea spune cine are urechi de auzit să audă. Bun, dar există o altă problemă și anume, predică Evanghelia. Predicarea Evangheliei, în opinia lui Pavel, este una sezonieră. Predicăm, știu, primăvara, predicăm toamna. Ce înseamnă predicarea Evangheliei?
Unul dintre liderii pe care am în biserică m-a provocat cu o întrebare odată. Știi că Biblia spune că toate lucrurile și-au vremea lor. Spune într-o frumos un lucru care contrazice ce spune Solomon. Și m-am tot gândit și nu mi-a venit în minte și mi-a spus dumnealui, predicarea Evangheliei își are timpul ei, dar nu își are, sau este și la...
Și tăcerea Evangheliei și are timpul ei, cam asta
exact,
vreau să
deci
zică,
Evanghelia
nu?
Este și la timp și ne la timp, care nu ține de o normă. Ce înseamnă predicarea Evangheliei? În primul rând, putem spune că predicarea Evangheliei începe cu trăirea Evangheliei. Devii un bufon atât timp cât te zbați pe scenă sau la învoane să dovedești oamenilor o credință sau o învățătură de care tu nu ești atins. Este ca și cum, medic fiind, recomandă oamenilor nu fumați că dăunează rău sănătății, iar pe masa lui există un pachet de țigări. Atunci când eu intru și primesc acest sfat,
e un nonsens.
De aceea, prima condiție a predicării Evangheliei este să fii trăitor al Evangheliei. Trebuie să fie o corespondență între tine și cuvânt. Și cuvântul transpare prin cuvintele tale. Efortul, uneori oamenii fac efort, sau predicatorii fac efort ca să transmită mesajul Evangheliei. Dar efortul nu este decât o transpirație goală dacă Evanghelia nu a transformat. De aceea, trebuie să fie Evanghelia. Apoi, trebuie să te raportezi corect la Evanghelie. Pentru că trebuie să ținem cont de lucru. Uneori păstori au fost interpretați ca fiind oamenii care fac o școală slabă și oamenii care de obicei n-au găsit loc la alte facultăți pentru că au căzut din cauza incompetenței intelectuale sau așa, au dat și ei să fie teologi sau preoți. Însă este o condiție eronată din cauza sau pentru că unii păstori au inoculat concepția aceasta. Gândiți-vă că pentru ca un medic, din punct de vedere fizic vorbind, da, un chirurg, trebuie să pregătească intens pentru a face o operație exactă pe corp sau pe orice face. Orice greșeală, un milimetru în dreapta sau în stânga, poate să fie fatală pentru pacient.
Periclitează viața pacientului.
Exact. Din aceeași perspectivă aș putea spune că păstorul, liderul care împarte cuvântul, trebuie să fie conștient de același risc. Pentru că dacă spui unui om că este bine pe unde merge și tu știi foarte bine că nu este bine, dar pentru că îi place lui să știe că este bine, îi spui că este bine, îl duci la pierzare. Iar Biblia spune că el va fi pedepsit pentru că a mers pe calea care a ales să meargă, pentru că este vorba și de alegerea lui, dar sângele lui va fi luat din mâna ta. Deci, în primul rând, să fii consecvent cu Evanghelia. Dacă Evanghelia spune că este mustru, este timpul pentru mustrare. Și în primul rând, eu cred că, cel puțin ca și pastor, încerc că atunci când Dumnezeu îmi transmite un cuvânt de mustrare pe care mi-l spune să-l dau și mai departe, voi face acest lucru, pentru că altfel nu m-am achitat onorabil de sarcina pe care este Stăpânul mi-a dat-o.
Foarte frumos, ați trecut în caietul de sarcini responsabilitățile primite din partea stăpânului, intendentul, pastorul, păstorul, vis-a-vis de turma. Odată să predice Evanghelia și doi să se dea exemplu, adică între ceea ce spune și ceea ce face să fie coerență, să fie concordanță. Da. Este foarte bine. Totuși sunt unii membri care așteaptă pe lângă împlinirea nevoilor spirituale din partea păstorului, să li se satisfacă și nevoile fizice, chiar biologice. Pentru că pleacă de la următoarea premiză. Dacă Iisus Hristos mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, și noi suntem păstori, ca marele păstor, de ce n-am împlinit și noi aceste nevoi fizice, biologice? În opinia noastră, credeți că așteptarea lor este legitimă? Are pastorul competența, capacitățile de a satisface pe lângă nevoile spirituale și pe cele biologice, fizice?
În primul rând, așa cum aminteam, trebuie să plecăm cu pachetul de bază. Păstorul trebuie să predice Evanghelia și să fie Evanghelie predicată. În al doilea rând, sigur că există și o parte pastorală. Nu doar aceea de predicare sau dogmatică sau de învățătură. Este și o parte pastorală. Oamenii sunt confruntați și cu probleme fizice. Sunt depresivi, au probleme în familie, au probleme la serviciu. Și cine îi poate ajuta mai bine decât păstorul? Mă amintesc că atât dintre pastorii mai de mult, când vremurile au un pic diferite de ale noastre, și chiar de experiența mea, este o plăcere sau este o bucurie să știi că membrul tău, că oaia ta, are încredere că tu, prin relația pe care le ai, prin influența care o ai și, în primul rând, prin trecerea care o ai la Dumnezeu, vei putea să-l scoți dintr-o problemă. Și atunci când apelează la tine, este o dovadă de încredere. Cred că păstorul trebuie să aibă în vedere și aceste aspecte, dar să nu fie concentrat exclusiv spre ele. Am auzit replici de genul: păstorul nostru este un bun umanist și un om care face sarcini sociale excepționale, dar nu știe să predice. Și așa este un cuvânt înduieșător. Să spui, bă, păstorul ăsta ajută și băbuța, ajută și pe moșulețul, le face și cumpărăturile, le cumpără și medicamentele, face și transport în comun, dacă e nevoie, pentru membrii sau pentru nemembrii. Dar atunci când e vorba să predice și să spune pauză.
N-are acest dar.
Pauză. De aceea, eu cred că toate astea vin la pachet. Și pus înainte, ca primordial, răspândirea Evangheliei, predicarea Evangheliei, și în secundar păstorirea, care, zic eu, este eficientă și este bună, pentru că altfel intri în contact cu oile. Uneori putem să predicăm la un nivel foarte înalt și oile să nu înțeleagă. Uneori scara poate să fie pusă pentru cai când noi vorbim de oi. De aceea, mergând printre oameni cum a făcut Hristos, le-a văzut nevoile și a știut să aducă Evanghelia prin prisma nevoilor. Pentru că degeaba spun unui om care n-are pâine și știu că, sau el la mânca de 3 zile și predic, Hristos este cel care îți oferă...
Este pâinea vieții.
Este pâinea vieții, exact. Și spune, ce e asta? El la mânca de 3 zile. Deci este important ca liderul, păstorul, și cu ajutorul celorlalți lideri, că nu le poate face singur pe toate, să descopere și nevoile de la firul ierbii. Să vedem de unde pornim.
Îmi aduc aminte de un incident apărut în Biserica Primară, vezi Fapte, capitolul 7, între văduvele iudeilor din Grecia și a iudeilor din Palestina. Au apărut niște neînțelegeri. Văduvele iudeilor din Grecia se plângeau că nu primesc ajutoare, cel puțin la fel de multe ca și cele din Palestina. Și atunci ucenicii, confruntându-se pentru prima dată cu această situație, s-au întrebat, ce facem? Ne apucăm să slujim la mese sau predicăm Evanghelia? Că se pare că nu putem să ne ocupăm și de Evanghelie, să ajungă Evanghelia până la marginile pământului și în același timp să și oferim ajutoare membrilor din biserică. Și atunci ei au următoarea soluție. Și spun în felul următor, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să căutăm niște oameni care să slujească la mese. Și aici se vorbește despre diaconie, diaconos, care să slujească la mese și noi să predicăm Evanghelia. Probabil că un bun pastor, nu știu, spun și eu, este cel care este și un bun lider din perspectiva administrației. Știe să pună oamenii potriviți în locuri potrivite, astfel încât lucrarea să meargă. Dar mă întorc și mi-a plăcut un aspect pe care dumneavoastră l-ați subliniat, și anume, nu poți să predici unuia care n-a mâncat pe 3 zile că Iisus Hristos este pâinea vieții. Prealabil va trebui să te ocupi de problema lui biologică sau fiziologică. Dar e o problemă. Iisus Hristos le spune ucenicilor într-un context, nu e bine să lăsăm pe oamenii aceștia să se ducă acasă flămânzi. S-ar putea să leșine de foame pe drum. Dați-le să mănânce. Și știți că se face minunea și Mântuitorul le dă să mănânce. Pe de altă parte, a doua zi, Mântuitorul le spune acelora pe care i-a hrănit o zi înainte: mă căutați pentru pâine și pește. Vă rog să mă căutați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru cea care rămâne în viac. De ce credeți că faceți lucrul ăsta? Deci, cu o zi înainte, îi este milă și le dă de mâncare și a doua zi, într-un fel, îi admonestează, îi ceartă, îi mustră. Nu mă căutați doar pentru pâinea aceasta, căutați-mă pentru mâncarea nepieritoare. De ce credeți că face lucrul acesta?
Există mai multe paliere pe care putem să ținem discuția aceasta și încerc să fiu cât se poate de rezumativ, cel puțin în modul în care înțeleg eu lucrurile. În primul rând, după ce li s-a oferit o masă spirituală extraordinară în care oamenii au fost încântați și chiar spuneau, și în acest context și în alte contexte ce spuneam mai înainte, asemenea hrană, asemenea vorbe de Duh n-am mai auzit. Deci inima, mintea a fost încântată de cuvintele care au fost aduse de către Hristos și cu siguranță că a început prin Duhul Sfânt să facă un impact. Ok, după ce s-a întâmplat locul acesta, după ce au fost deconectați de către hrana sau de la sursa hranei spirituale, mentale, sunt trimiși acasă, vorbim așa, da, prin absurd. Sunt trimiși acasă, la cum mergeți fiecare la casele voastre, luați-vă o pâine, două, unii veniseră de multă vreme. Pentru că și stomacul are, își cere drepturile lui, poate să devină, sau poate ca ceea ce s-a inoculat în minte să se altereze pe baza unor nevoi fiziologice. Și fac o trecere rapidă în istorie. Poporul Dumnezeu este scos din Egipt, are parte de minuni extraordinare cu despicarea Mării Roșii și la câteva zile ajung într-un loc în care li se termină rezerva de apă și ajunge la Mara, dau peste apă, încântați că au găsit o sursă de apă, primii care au acolo gustă apa și descoperă că este amară. Dintr-o dată ajung într-un protest atât de vehement și obraznic încât spune: ce ai făcut? Ne-a dus până aici să murim aici. Păi nu, îți scosese Dumnezeu cu mâna miraculoasă din Egipt, marea și puternică mâna lui Faraon, nu despicase Marea Roșie pentru ei ca să treacă ca pe uscat. A fost o experiență spirituală extraordinară. Însă momentul în care au ajuns la o chestiune fiziologică, au dat la o parte tot ce au învățat și tot ce au trăit ca experiență spirituală pentru o problemă fiziologică. Sigur că aici Dumnezeu a vrut să învețe altceva, dar am făcut această referire pentru că noi oamenii suntem atât spiritual cât și avem nevoi și biologice. De aceea Mântuitorul a spus, îi lăsăm aici, le dăm hrană ca să înțeleagă că eu sunt omul și Dumnezeul care satur și sufletul, satur și trupul. Însă, cu ce a rămas poporul după minunea aceasta? I-a avut un efect advers. Pentru că, iar fac o paranteză, ce se întâmpla în pustia de acolo era oarecare o reiterare a manei din pustie. De aceea a și spus Hristos: părinții voștri au mâncat și apostolii mai târziu.
Mamele și cu toate acestea au murit.
Au murit, spune Pavel.
Eu vă dau pâinea vieții.
Eu sunt pâinea vieții, spune, da? Eu vă dau pâinea vieții. Efectul a fost advers. De aceea, după ce au mâncat bine și au văzut că Iisus Hristos poate să facă și nevoile acestea, să le trebuie să facă, și-au mutat privirea.
Interesul.
Și, exact, interesul de la nevoile spirituale, autentice, la cele perisabile, cele carnale până la urmă, nu? Instincte. Și au zis, wow, păi până să îl facem ca și Mesia și Domnul în viața noastră, hai să-l punem pe tron, pentru că, nu vezi, se va întâmpla ca în timpul lui Moise. Vă cădea pâine și pește în fiecare zi peste noi. Astfel că interesul lor a căpătat proporție a doua zi, când au fost și mai cu ochii deschiși. No, azi ce va face Hristos? Altă minune, mai vrem. Pentru că dacă credința nu generează, nu minunea generează credință, nu minunea generează credință, ci credința generează minune. Orlei a fost invers. A văzut minunea, azi acum credem. Dar Hristos vrea să învețe altceva. Crede. Și minunea avea loc, sub o formă sau alta. Nu depinde de tine, ci depinde de Dumnezeu. De aceea Hristos a spus, nu mă căutați astăzi sub același motiv care m-ați căutat ieri. Acum a văzut că pot să fac și lucruri fizice și a zis, wow, de asta avem nevoie. Ori eu nu pentru asta am venit.
Și chiar în predica de pe munte, Mântuitorul pune lucrurile în ordinea lor firească și în funcție de valoarea lor de adevăr, de interesul lor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, căutați lucrurile spirituale și pe celelalte materiale eu vi le dau pe deasupra, pentru că viața este mai mult decât
băutura,
sigur că da, nu? Trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Eu vi le dau pe deasupra, pe acestea pe care, pentru care voi trudiți 24 din 24, dar important este să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu.
Așa este.
Dacă este să mergem mai departe, am vorbit puțin despre portretul moral al robului înțelept. Și noastră ați vorbit acolo despre câteva caracteristici. Prin urmare, el nu a spus în sfârșit, s-a gândit Dumnezeu la mine. De când așteptam să se gândească la mine și așa mai departe. Nu s-a pus pe el în valoare, l-a pus pe Hristos în valoare. S-a simțit neputincios atunci când i s-a adresat această chemare. Ca și Moise, Doamne, dar nu sunt vrenic.
Exact. Da.
Ca și Ioan, el trebuie să crească, dar eu să mă micșorez. Dacă ar fi să facem o analiză prin contrast, ce putem spune despre robul rău, necredincios?
Dacă spuneam că robul credincios se raportează la slujbă, am o slujbă pe care stăpânul mi-a dat-o, în mod surprinzător, a fost peste gândurile mele și m-a chit onorabil de ea, robul necredincios probabil că începe sub aceeași gândire la început. Însă, ceva se întâmplă în mintea lui, pentru că el nu se mai raportează la slujbă, ci la timp. Deja, cu cât îi se pare lui că stăpânul întârzie, consideră, măi, eu am suficient timp să fac și ce zice stăpânul că trebuia să fac și ceea ce mi-ar plăcea mie să fac. Interesant. Pentru că și la robul, ispitele vin și la unul și la alții. E foarte important cum te raportezi față de ele. Ispita nu este păcat. A da curs ispit este păcat. Și robul acesta netrebnic, unii spun că a fost ales greșit de Hristos? Nu. Sau de Dumnezeu? Nu. Dumnezeu dă credit tuturor oamenilor. Și ceea ce face diferența este modul cum se raportează la slujbă și la cel care este stăpânul. Asta că robul cel rău ajunge la o filozofie la care robul cel bun nici nu trebuie să se gândească. El așteaptă pe stăpân să vină în orice vreme. Robul cel rău, după un timp, schimbă mentalitatea.
Schimbă agenda?
Schimbă agenda. Și agenda se schimbă odată cu mentalitatea. Și el spune, a zis în inima lui și a zis, după calculele mele, robul nu mai vine. Dar fac o paranteză.
Stăpânul nu mai vine.
Stăpânul, mă scuzați. Stăpânul nu mai vine. Și după ce și-a schimbat mentalitatea, și-a schimbat agenda, punând deoparte agenda stăpânului, gândind că
o să aibă timp,
o să aibă
și pentru ea.
Exact. Și schimbându-și agenda, își schimbă și modul în care aplică tot ceea ce trebuie să facă. Și în loc să fie omul care împarte mâncarea, împarte slujba, este omul care își bate joc de cei care sunt sub mâna lui.
Pentru că schimbând agenda, eu nu cred că poți să faci altceva decât să-ți bagi joc de Biserica lui Hristos.
Interesul lui este primordial acum, nu mai este interesul stăpânului. Dar este o chestie foarte interesantă, logică aici.
Vă rog.
Pe ce bază spune robul netrebnic că întârzie stăpânul să vină? Pentru că nu pot să spun că întârzi dacă n-am un reper.
Așa este?
Am intrat la această emisiune la ora 12.
Așa.
Dacă n-aveam ceas și vineam la 12:05 sau dacă nu era ceas, nicăieri, nu puteam să spun că am întârziat, pentru că n-am un reper. Și interesant că stăpânul nu spune când vine, spune că vine. Și robul,
și că să fie gata.
Să fie gata. Robul necredincios când își face el însuși un timer, un timp, cam atunci. Și propune o amânare a venirii stăpânului pentru că așa îi convine lui. Deci amânarea sau întârzierea stăpânului este mai mult în mintea lui. Pentru că de vreme ce stăpânul i-a spus când vine, tu nu poți să spui dacă vine la timp sau nu. Și asta este și partea frumoasă a ceea ce spune Hristos cu privire la revenirea sa. Nimeni nu știe ceasul acela. Pentru că există două pericole atunci când vorbim despre revenirea lui Hristos. Una, aceea de a fi concentrați pe timp și pe semne și suntem toată ziua, când vedem o știre, asta e semn, asta e minune, asta e un reper.
Aici suntem,
aici
pe
suntem.
Harta profetică, da, aici suntem.
Și tot punem acolo bife și tot facem pronosticuri, când nu se întâmplă, ne zamăgim, dar după ce de multe nu se întâmplă, cădem în al doilea pericol. Să zicem, nu mai vine.
Să intervine starea aceea de blazare, de plictiseală,
exact,
de indiferență.
Și dacă vine bine, dacă vine iar e bine. Deci acestea sunt două pericole care ne pasc ori de câte ori ieșim din agenda lui Dumnezeu în ce povește timpul. Hristos nu i-a spus, vedeți că se întâmplă în anul nu știu care. Nu, i-a spus, vă dau niște semne, Dar sunt semne, ca și cum semne de circulație. Vezi că vin un drum cu prioritate, vezi că vin un drum cu denivelări, ori semne care se întâmplă în lumea noastră, date de Hristos, ne arată că suntem pe drumul cel bun. Că dacă avem o viață în care ignorăm semnele, înseamnă că, sau nu vedem semne, înseamnă că suntem pe o altă, pe un alt drum. Dar dacă urmărim semnele, spunem, Doamne, înseamnă că merg bine. Înseamnă că dacă războiul se încinge și națiunile se înfierbânde, cum spune Biblia, înseamnă că merg pe drumul cel bun. Este un semn care deja l-am văzut.
Și chiar Domnul Hristos spune despre ceasul acela și despre ziua aceea, nu știe nimeni, nici înger din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Petru, în 2 Petru capitolul 3 spune, ziua Domnului se va veni ca un hoț. Chiar Domnul Iisus Hristos spune, va veni ca un hoț noaptea. Prin urmare, Mântuitorul vrea să pună în valoare două idei. Trebuie să fii gata și să veghezi. Să fii gata și să veghezi. Nu să ziceți că El schimbă oarecum agenda aceasta și spune în inima Lui. Doamne pastor, dacă deschidem 2 Petru capitolul 3, Petru vine și spune, la un moment dat, că la timpul sfârșitului vor veni niște oameni pe care el numește batjocoritori, care trăiesc după poftele lor și întreabă, unde este, Doamne, făgăduința venirii lui? Și aceștia pot fi din biserică. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mie mi se pare categoria aceasta o categorie cinstită de oameni. De ce? Pentru că ei afirmă public, Doamne, nu mai credem, chiar dacă suntem din biserică, dar ne-am cam săturat să așteptăm să vină Domnul Hristos. Unde? Că nu se întâmplă nimic. Robul acesta spune în inima lui, n-afirmă public. Omul acesta spune în inima lui, stăpânul meu zăbovește. De ce nu spune și slugilor peste care este pus? Dragii mei, confrați, Domnul întârzie, hai să ne schimbăm agenda. De ce nu face lucrul acesta public? De ce își spune doar lui însuși, nu și...
Dacă îmi spune slugilor că stăpânul întârzie, slugile ar avea o altă atitudine față de el. Probabil că ar face o revoluție. Probabil că ar avea probleme mai grave în ce privește administrarea. Însă omul sau acest rob își spune că robul întârzie pentru că este fățarnic.
Deci avem de face cu ipocrizie aici.
Este ipocrit. El de fapt a ajuns să creadă că nu mai vine pentru că atât de mult îi place ceea ce face pentru el însuși, încât efectiv a dat la o parte gândul că Hristos vine. Pentru că dacă suntem conștienți de venirea lui Hristos, noi vom acționa în viața aceasta conform acestei gândiri. Dacă vine Hristos și mă găsește nefăcând ceea ce trebuie să fac, voi avea o consecință negativă, voi avea o soartă nefastă. Dar robul acesta preferă să își schimbe aproape în totalmente gândirea pentru ca să supună în continuare despotic pe slujile sale care să-i slujească ambițiile și să slujească poftele sale, ținând în continuare cu stresul acesta. Vezi că vine stăpânul și vă spun. Deci eu cred că robul acesta îi ține încorsetați pe supușii lui cu această idee. Stăpânul vine și dacă nu vine, vă spun că nu v-ați achitat slujba, pentru că eu sunt aici administrator. Dacă nu se face treaba câmpului, cine devine? Nu mă duc cu sapa, eu sunt șef. Și îi ține pe oameni în această crispare și temere și ei muncesc în continuare, gândind că muncesc pentru stăpân, dar când colo ei muncesc pentru acest șarlatan. Și există și astăzi în biserica creștină oameni care, lideri, care nu mai cred în venirea Hristos. Pentru că dacă noi spunem că vom primi cer nou, pământ nou, este ciudat să predice Evanghelia prosperității, în care liderii se îmbogățesc peste noapte și cei care sunt denoriași alimentează în continuare cu fonduri ceea ce ei fac. De ce? Pentru că ei spun, pentru Domnul face, stăpânul. Dacă dați mult, veți primi mult. Și oamenii sunt în continuare pe câmp, muncind, rupându-și coatele, pentru că ei cred că pentru stăpân fac, când de fapt el toate le-a spre el.
Și în felul acesta, robul acesta netrebnic, rău, nu transformă biserica pe care o slujește într-un business? Nu e un fel de business? Clar. Știți ce se întâmplă? La un moment dat am primit un telefon de la unul din telespectatorii emisiunii Timpul Speranței și îmi spunea în felul următor. Doamne Nică, am văzut că afirmați cu atâta convingere lucrurile pe care dumneavoastră le susțineți acolo seara de seară. Credeți în ele? Și răspunsul meu a fost că da. Altfel nici nu le-aș spune. Trebuie să fii plătit cu bani mulți pentru ceea ce faci. Nu, nici vorba. Atunci, din convingere, da, bun, dacă din convingere vreau să am o discuție. Și am discutat chiar și ieri. Și am stabilit odată pe săptămână, o oră, discutăm anumite teme. Dar el a rămas oarecum stupefiat să afle că eu nu pentru bani fac lucrul acesta și doi, rămână că ceea ce spun eu chiar cred. Acum, eu vă spun și afirm public, dacă eu aș ajunge într-una din zile să nu mai cred ceea ce învăț aici pe oameni, eu nu spun în mine însumi, spun public. Am ieșit afară și îmi văd de afaceri, îmi văd de business. De ce să rămână aici? Pentru că asta face robul acesta. El nu mai crede ce spune, dar continuă să rămână acolo. Dacă mergem la motive, el are ceva de câștigat, da, de acolo.
Beneficii materiale.
Și probabil că de asta spune și Pilda, la un moment dat va avea partea fățarnicului. Pentru că numai fățarnicii pot să lucreze în felul acesta. Dați-mi voie să îi anunț pe telespectatorii noștri și pe radioascultătorii noștri că au posibilitatea să intervină în discuția noastră sunând la următorul număr de telefon 0314-378-379. Dragi prieteni, dacă doriți să interveniți și să adresați întrebări pastorului Daniel Bota, dar vă rog pe temă, aveți posibilitatea să sunați la 0314-378-379. Așteptăm intervențiile dumneavoastră. La un moment dat, Pilda merge și mai departe și este și concluzia pe care Evanghelia o trage cu privire la robul bun, robul credincios. A venit, stăpânul s-a întors, l-a găsit în biserică, făcând ce i s-a spus să facă și doi la mână după o... i-aș spune audit, după un control financiar, după un control spiritual, după un control al stăpânului, ci că merită să fie promovat și l-a pus peste multe lucruri. Acum, întrebare de bun simț. Credeți că robul acela bun a făcut lucrurile acestea din dorința de promovare? A scrâșnit din dinți, a mers trâși, grăpiși, cu dorința de a fi promovat?
Nu pot să cred asta, pentru că plecăm de la... cum să zic... Biblia nu ne dă voie, Pilda nu ne dă voie să gândim lucrul acesta. În primul rând, sclavul este luat dintre sclavi, pus să facă ce stăpânul îl pune să facă. Și nu i s-a spus, vezi că dacă mă întorc și ești ok, ai făcut treabă bună, îți măresc salariul sau te pun mai sus. Eu mă gândesc că el a lucrat în același tipar cu leafă pe care a avut-o ca și rob, din poziția în care a avut-o. Surpriza lui a fost, la final, să vadă că stăpânul este mulțumit de slujba pe care a făcut-o și asta a fost cea mai mare răsplată și pentru că stăpânul a fost mulțumit a zis, el poate mai mult, îi dau mai mult să facă pentru că știu acum în cine îmi încredințez averea. Deci el n-a fost motivat de promovare. Promovarea a venit ca o consecință a unei slujiri autentice de dragul stăpânului.
Dar există, domnule pastor, și riscul acesta să faci tot ce intră în caietul tău de sarcini și să mimezi că o faci cu plăcere, dar tu să fii motivat de dorința de promovare?
Există, dar acest om este, sau acest tip de oameni sunt nefericiți, pentru că să presupunem că pe coate...
Vă rog să ne dați posibilitatea, domnule pastor, ca să ascultăm pe cel ce vrea să vă adreseze câteva întrebări și apoi continuați cu răspunsul la întrebarea adresată din aur. Alo, sunteți în direct, vă rog.
Vă ascult. Am fost foarte animat de discuția care tocmai a spornit-o, dar un gând mă frământă și anume faptul că nu cred că robul credincios a așteptat, cum să spun eu, cu frică și cu teamă și își făcea datoria pur și simplu din conștiință, care era conștient de slujba pe care o avea față de stăpân. Cred că în toată relația aceasta care există între rob și stăpân, există o relație de dragoste. Cred că există și ceva respect, dar mai mult decât atât, din punct de vedere spiritual, cred că dragostea este cea care îl face să-l slujească pe stăpân. Nu plata, nu neapărat plata pentru...
Nu dorința de promovare, ziceți noastră.
Da, 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 da. Pentru că, într-adevăr, a fost găsit un rob credincios, dar știm că Dumnezeu se îndură și de cei care nu sunt credincioși. De deosebirea, distanța aceasta trebuie spusă, pentru că foarte mulți oameni și noi și eu mă simt de multe ori în posibilitatea de a nu fi credincios, în postura asta de a fi... doresc să fac, să împlinesc binele, dar nu-mi iese întotdeauna, nu reușesc. Și de cele mai multe ori sunt frământat de gândul că oare stăpânul meu mă primește așa cum sunt eu? O întrebare care mă frământă.
Mulțumim. Mulțumim pentru intervenția noastră. A fost un comentariu de bun simț, mai degrabă decât o întrebare pentru noi. Mulțumim și vă așteptăm și în altă ocazie. Și telespectatorii sunt de acord că în cazul robului credincios, motivația n-a fost dorința de promovare, adică n-a avut motivații meschine, lipsite de noblețe sufletească. Omul a acceptat chemarea lui Dumnezeu, tremura de frică când a acceptat această chemare, dar nu s-a gândit la promovare. Și vine stăpânul și spune, e în regulă, hai să primești și mai mult de aici înainte. Dar de ce am pus în discuție această problemă, domnule pastor? Vă aduceți aminte că ucenicii la un moment dat au venit la Domnul Hristos și l-au abordat cu următoarea întrebare. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și aici, în declarația aceasta general afirmativă, totul, probabil că intră casă, masă, Petru era și căsătorit, soție, copii și așa mai departe. E în regulă. Ce răsplată vom avea? Și Iisus Hristos, culmea e, nu-i ceartă, nu-i mustră atunci când ei întreabă, bun, ce răsplată? Și dacă mă întrebați pe mine la ce răsplată se gândeau, era vorba de niște portofolii, unul la dreapta, unul la stânga, miniștri în împărăția pe care, în opinia lor, urma Iisus Hristos să o fondeze. De ce nu-i ceartă Iisus Hristos atunci când ei întreabă, mă băieți, eu las cerul pentru voi și nu mă gândesc la răsplată? Și voi vă gândiți la răsplată. De ce nu ceartă pentru faptul că întreabă de răsplata?
Pentru că Iisus Hristos știe din ce suntem făcuți. Și chiar dacă poate El ar dori ca noi să îl slujim având ca premisă principală dragostea față de El și apoi slujim pe Hristos și știm cine e Hristos, răsplata cea mai mare nu este ce ne dă Hristos, ci ce face Hristos în noi. Persoana lui Hristos va fi cea mai mare atracție în Împărăția lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, pentru că știe că suntem stimulați cu răsplată, Hristos nu-i ceartă, ci le dă un răspuns. Sigur, diferit, oarecum, de modul în care au pus ei problema. A vrea să spun că oricine lasă casă, masă, tată, frați, pentru numele meu, va primi o răsplată și pe pământul acesta, tot casă, frați și surori, sub altă formă, și premiul cel mare este împărăția. Noi suntem motivați de răsplată, însă n-ar trebui, ca și slujitori autentici, să fim mânați doar de răsplată. Adică eu vreau să ajung în cer pentru că în cer nu mai fie boli, nu o să mai fie șomaj, nu o să... Da, probleme din astea lumești. Ele sunt o parte a motivației, dar motivația pe care Hristos o cere de la noi prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră este vreau să ajung în cer pentru că acolo e casa mea, acolo e Domnul meu.
Pentru că mă întâlnesc, vreau să fiu motivat de dragoste, cum ne-a și spus telespectatorul, exact. Nu? Da. Motivați de dragoste. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Da. Este ca și cum într-o căsătorie sau când vrei să te căsătorești, mă căsătoresc cu el ca fată pentru că știu că are mașină, are casă, dar dacă nu l-ar avea,
da,
dragostea se disipează sau nu există până la urmă. Dar dragostea adevărată este în ciuda a ceea ce are sau nu are un om. Dar, repet, Hristos nu este lezat de faptul că noi spunem abia te ajung în cer unde nu mă va fi lacrimi și durere. E foarte de aia ne și spune în Apocalipsa că asta va fi o parte a ceea ce primim acolo. Dar răsplata cea mare este nimeni altceva decât Hristos. Pentru asta lupt și pentru asta vreau să văd în primul rând cerul.
În fine, ultimul telefon în cadrul acestei ediții. Alo, vă rog.
Bună ziua!
Să rătuna!
Mulțumesc frumos pentru emisiunile frumoase pe care le faceți, dumneavoastră, domnule Tiberiu Nica, și invitaților dumneavoastră.
Mulțumim!
Mulțumim pentru emisiunea de astăzi și tema cu robul care a fost încredințat această hrană sau dea spirituală. Mulțumim pentru pastorii care sunt... pastorii noștri care ne sunt hrană spirituală și care ne aduc mare bucurie în suflete și merg după Sfânta Scriptură, după chemarea pe care le-a adresat-o Dumnezeu.
Doamne ajută, mulțumim!
Și noi suntem bucuroși pentru faptul că Dumnezeu ne cheamă din această lume și ne așează pe cărarea dreaptă care merge spre cer și... trebuie să fim așa cum ne-a spus în Matei 24, să fim pregătiți tot timpul. Mulțumim încă o dată pentru tot ce faceți pentru noi, sănătate și Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim și noi, mulțumim tare mult. Domnule pastor, cineva ar putea să tragă această concluzie în urma discuției pe care noi am portat-o aici în jurul acestei mese rotunde, și anume că am discutat Despre liderii bisericii, despre cei ce sunt îndrituiți cu autoritatea eclesiastică, în exclusivitate. Dar dumneavoastră a spus la început că pilda aceasta privește două planuri. Și aici este inclusă și preoția universală. Probabil că radioascultătorii noștri și telespectatorii noștri au spus, domnule, nu e vorba despre noi, e vorba despre lideri. E vorba și despre ei sau nu, domnule pastor?
Clar că este vorba despre ei și despre fiecare și despre cei care nu sunt în rândul liderilor spirituali. Din cauza timpului nu mai apucăm să vorbim și despre partea aceasta, care sunt așteptările Domnului de la fiecare în parte.
De la membrii laici, din biserică. Laici,
pentru că toți suntem, într-un fel sau altul, chemați să hrănim pe cei de lângă noi. Noi care avem cuvântul, noi care avem hrana potrivită și curată și bună, ar trebui să ne uităm peste gard, să vedem ce consumă ceilalți. Și atunci trebuie să fie înlocuită. Însă, așa cum spunea primul interlocutor, există o durere a fiecărui om în parte și a liderilor și a omului simplu. Oare mă achit eu onorabil? Cum ajung să fiu rob credincios? Cum ajung să fiu rob necredincios? Și vreau să spun că în postura robului necredincios noi toți putem ajunge, nu, chiar dacă nu suntem atât de rău sau de răi ca și el, ci prin faptul că amânăm pregătirea pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Spunea cineva, un teolog, cea mai mare minciună pe care diavolul o spune creștinilor nu este că nu este Dumnezeu, că nu există rai, că nu va fi un foc al iadului care va veni peste cei răi, ci că nu există grabă.
Interesant. Deci mai toate poți. Astea există, dar e timp.
Asta e cea mai mare minciună pe care o spune diavolul oamenilor și pe
Stăpânul
care oamenilor cred.
Stăpânul meu zăbovește să vină.
Exact. Această inoculare a întârzierii. Și pentru că întârzie, noi nu știm cum să ne raportăm la întârziere.
Și intervenim în modificarea agendei.
Exact. Și atunci, în loc să ne ținem de schimbarea vieții pe care Hristos vrea să o facă în fiecare zi în viața noastră, ne ocupăm de celelalte, gândind că putem face acest lucru. Și interesant că pilda spune că stăpânul nu l-a găsit cu toate gata pe robul credincios, ci făcând așa cum, adică muncind în slujba pe care stăpânul i-a găsit-o. Pentru că atunci când va veni Hristos, va fi încântat să ne vadă că noi ne achităm onorabil și cu drag de sacii care ne-a dat. Nu că suntem gata cu valiza pregătită. Pentru că a lucra pentru Hristos înseamnă a te pregăti și a fi gata. Cineva spunea, dacă vrei să fii credincios astăzi, vei fi gata astăzi. Dacă vrei să fii credincios mâine, vei fi gata mâine. Dacă vrei să fii credincios peste un an, vei fi gata peste un an. Însă problema se pune, sau întrebarea se pune, știi tu când vine stăpânul? Pentru că singurii care au primit o păsuire de, să zicem așa, li s-a spus când se termină harul, a fost cei din Ninive. A zis, 40 de zile și gata cu voi. Dar mie și tuturor celor prezenți, nu ni s-a spus niciodată, vezi că mai ai două zile. Astăzi, dacă auzi glasul, schimbă-ți viața. Intervine în viața ta. Pentru că atunci când voi veni, cu drag să te văd, cu drag muncind.
Vreau să vă întreb de morala acestei pilde, dar ați și spus deja, morala nu este că ni se spune când va fi venirea Domnului Iisus Hristos, când va avea loc, ci se pun în vedere două lucruri, și anume să fii gata și să veghezi. Și foarte frumos ați spus că robul credincios nu a zis, doamne, gata, am terminat. Nu, el trebăruia când a venit stăpânul. Un lucru foarte frumos. Doi la mână. Aceasta este ultima întrebare pe care vă adresez în cadrul acestei ediții, domnule Bota, și anume, dacă cineva dintre noi se descoperă în urma studiului de astăzi, în această ipostază de manifestare a robului necredincios, rău, așa cum îl numește Domnul Hristos în această pildă, ce șanse are ca din rob rău să devină un rob bun?
Are toate șansele.
Deci există veste bună?
Sigur. Aici vedeți că este o parabolă, este privită în două planuri. Poate să fie un rob bun care face lucrul acesta sau poate să fie un rob rău, pentru că sunt două categorii de oameni. Robul rău se poate schimba dacă își lasă agenda lui de o parte și o ia pe această stăpână care a încredințat-o și spune că voia Domnului cu privire la voi este în primul rând sfințirea voastră. Asta este agenda Dumnezeu pentru noi. De aceea, luând agenda lui Dumnezeu și căutând să împlinim voia sa, cu drag, motivați de iubirea pe care și de respectul pe care stăpânul le-a dat, auzi, să-ți încredințeze ție administrarea unor oameni este o chestie extraordinară. Dumnezeu ne-a dat un om să avem grijă de el, dar atunci când vorbim de mai mulți. Schimbându-ți agenda, schimbându-ți mentalitatea, vei reuși să fii pe placul stăpânului, nu atât de mult prin ceea ce faci tu, ci cât faci el pentru tine.
A fost o plăcere să discut cu noastră, domnule pastor Daniel Bota. Mulțumesc. Vă aștept și luna viitoare. Diseară ne întâlnim la Timpul Speranței. Anunț pe cei ce ne-au urmărit astăzi la ora 12 că ne pot urmări și diseară în aceeași formulă.
Mulțumim.
Dragi prieteni, am discutat despre robul credincios și robul necredincios. Tu personal alegi cu cine să te identifici. Vestea bună este că dacă te-ai descoperit pe tine în această ipostază de manifestare ca fiind robul rău, te poți schimba, îți poți schimba agenda, poți revii de fapt la agenda lui Dumnezeu pe care ți-a dat-o. Tu-i la mână. Dacă nu ești pastor, dacă nu ești preot, dacă nu ești îndrituit cu autoritatea ecleziastică, nu uita, poate că ești membru laic, nu uita că e vorba și despre tine. Pentru că Iisus Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Și v-am dat să trăiți o viață astfel încât oamenii când se vor uita la voi să poată zice slavă lui Dumnezeu și să nu batjocorească numele Lui. Sunt Tiberiu Nica și vă dau o întâlnire la emisiunea Repere săptămâna viitoare, mai exact luni la ora 12. La revedere!